Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg om so te midde van die voorsang te kon sit, elke woorde wat ons gesing het, elke woord te kon indrink, en net besef hoe wonderlik is dit, die skrifberuimings, die waarhede van die woord, die kosbare salwing wat die vir individue groepe gegee het, om dit vir ons neer te pen, om dit ook vir ons te kan toonset, sodat daar klank en wysie kan uitkom. Baie dankie dat ons op so kosbare manier u kan aanbid, en ook dan, Here, die tafel dek, as ons dit so mag uitdruk, vir die woord wat nou gaan voortkom. Kom en ontmoet met ons vanaand, kom gee nuwe moed, nuwe krag. Ons bid vir ons geliefdes ook, vir die week wat voorlê. Vir baie van ons mense is dit 'n kort week, met 'n Vrydag af en 'n Maandag vakansiedag ook, maar Here, vir andere van ons is dit 'n gewone 7-8 dae werksweek, en ons bid ook vir die wat op die pad gaan wees, wat gaan reis, dat u sal bewaar, dat u veilig sal onderneem en veilig sal terugbring. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus. Amen. Jy vinnig net die deur skruil, ons is nog steeds besig in Markus hoofstuk 14. Vanoggend se teks is ook vanaand se teks, die gedagte wat Jesus oordra toe hy vir sy disippels sê, my siel is diep bedroef, tot die dood toe bly hier en waak. Vanaand wil ons so 'n paar gedeeltes verder lees in Markus 14. Ons het vanoggend juist by ons teks van oordenking gestop in vers 34. Ek wil vanaf vers 43 lees. Markus 14 vers 43. En dadelijk terwyl hy nog spreek, verskyn Judas wat een van die 12 was, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die oudelinge, en sy verraaier het 'n teken met hulle afgespreek en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom en neem hom met sekerheid weg. En toe hy kom, gaan hy dadelijk na hom en sê, Rabbi, Rabbi, en soen hom. Daarop slaan hulle hulle hande aan hom en gryp hom. En een van die wat daar gestaan het, het sy swaard uitgetrek en die diensneg van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap. En Jesus antwoord en sê vir hulle, het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en stokke om my gevange te neem? Dag vir dag was ek by julle in die tempel besig om te leer en julle het my nie gegryp nie. Maar die skrifte moes vervul word. Toe het almal hom verlaat en gevlug. En 'n sekere jongman met 'n linnedoek om sy naakte lyf het hom gevolg, en die jongmanne het hom gegryp, maar hy het die linnedoek laat staan en naak van hulle weggevlug. En hulle het Jesus weggelei na die hoëpriester, en al die owerpriesters en die oudelinge en die skrifgeleerdes het by hom vergader. En Petrus het hom van ver afgevolg tot binne in die paleis van die hoëpriester, en het saam met die dienaars gesit en hom by die vuur warm gemaak. En die owerpriesters en die hele raad het getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak, en hulle het niks gevind nie, want baie het vals teen hom getuig, en die getuienisse was nie eenders nie. En sommige het opgestaan en vals teen hom getuig en gesê, ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is afbreek en in 3 dae ander een opbou wat nie met hande gemaak is nie. En selfs so was hulle getuienis nie eenders nie. Toe staan die hoëpriester in hul midde op en vra Jesus en sê, antwoord u niks nie? Wat getuig hierdie manne teen u? Maar hy het stil gebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester hom die vraag en sê vir hom, is u die Christus, die seun van die geseënde God? En Jesus sê, ek is. En u almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel. Toe skeur die hoëpriester sy klere en sê, wat het ons nog getuies nodig? Julle het die godslastering gehoor, wat dink julle? En hulle het almal hom veroordeel, dat hy die dood skuldig was. En sommige het begin op hom te spieg en sy aangesig toe te maak en hom met die vuist te slaan en vir hom te sê, profeteer, en die dienaars het hom met stokke geslaan. En terwyl Petrus onder in die binnenplaas was, kom daar een van die diensmeisies van die hoëpriester. En toe sy Petrus sien, besig om hom warm te maak, kyk sy naam en sê, jy was ook by die Nazarener, Jesus. Maar hy het dit ontken en gesê, ek weet nie en begryp nie wat jy sê nie. En hy het buite na die voorplein gegaan en die haan het gekraai. En toe die diensmeisie hom weer sien, begin sy aan die wat daar staan te sê, hierdie man behoort by hulle, maar hy het dit weer ontken. En 'n bietjie later weer sê die wat daar staan vir Petrus, waarlik jy behoort by hulle, want jy is ook 'n Galileer en jou spraak is net so. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken nie daardie man van wie julle praat nie. En vir die tweede keer het die haan gekraai. Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het, voor die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. En hy het in trane uitgebars. Kom ons bly net so sit en bid ons saam. Onse wonderlike Vader, as ons teruggaan in die geskiedenis, dan weet ons vandag is eintlik die dag wat U Jerusalem sou inry op daardie esel, waarna baie van ons verwys as Palmsondag. Palmtakke word uitgestrooi, almal roep uit Hosanna vir die seun van Dawid, almal wil naby U wees, almal wil aan U raak, en almal is net bly en vol blydskap, want die koning van die Jode het gearriveer. En ons weet, ons kyk in hierdie week na die lyding wat U sou moes deurmaak, en dit is dan ook die fondasie van die 2 boodskappe wat U in ons hart kom afdruk het, om in hierdie dag, voordat ons vrydagoggend kyk na die groot gebeurtenis op Golgotha, om ons elkeen opnuut bewus te maak. Daar terwyl jy in die tuin van Getsemane is, terwyl jy benoud is, terwyl jy gesweet het, terwyl jy, Here, jy die ervaring gehad het van jy siel wat diep bedroef was, Here, fokus ons vanaand verder op hierdie gedagte, daardie droefheid wat jy deurgemaak het, en wat daartoe aanleiding gegee het, en wat inherent die groot rede was tot hierdie droefheid. Dit is my gebed, terwyl ons almal, Here, ek en Kluis, in hierdie week wat voorlê, met ons normale take moet aangaan, terwyl ons verantwoordelikhede het, terwyl ons gedagtes gevange geneem kan word, terwyl ons dalk voor uitdagings gestel kan word, is dit my gebed, dat ons elke dag 'n moment sal neem om net stil te staan, stil te wees, stil te sit, en ons gedagtes laat terugduins na dit wat ons in hierdie dag aan mekaar kom oordra het, om onsself in die spieël van U spieël te sien en te besef, Here, dat ons nie maar luk raak kan aangaan in hierdie lewe asof alles maar net okay is, terwyl ons weet wat U moes deurmaak en wat die prys was wat U betaal het, sodat ons kind van God genoem kan word. Kom en besoek ons ook nou, Here, kom gee nuwe moed, nuwe krag, nuwe instaatstelling, Here, dat U verheerlik sal word. Dis die doelwit. Maar dat U Gees ook in ons harte sal spreek en ons sal lei om U alleen te verhoog. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus se wondernaam, terwyl ons ook dink aan hierdie nuus wat ons verneem het van oom Pax se sussie Janetta. Here, dat ons vir hulle kan intree ook, terwyl sy ook dan 'n goeie ouderdom moes reeds bereik het ook, dat U vir oom Pax en die groote familie en gesin ook sal versterk. Baie dankie, ons bid dit in Jesus se wondernaam. Amen. Geliefdes, ons wil volstaan by ons tekst van oordenking. My siel is diep bedroef. Ons gaan ongelukkig nie alles herhaal nie, maar toch wil ons vir u net so bietjie bevestigend weer praat oor die gedagte van droefheid, wat dit beteken hierso, en ek wil dit baie duidelik maak. Dit dra die betekenis in hierdie tekstvers dat Jesus se siel diep bedroef is, juist oor dit wat nou moet gebeur. Daar is nie een omdraai nie, daar is nie een wegbreekkans nie. Die feit dat hy aan die kruis daar sonde moet word, dat hy die offer is wat vir een my vry kan maak vir sonde, was die groot katalysator vir hierdie intense droefheid. Hierdie woord perilupos, om intensief hartseer te wees, om omring te wees deur droefheid. Daar is nie 'n deel van jou wat nie hierdie droefheid ervaar nie. Dit is wat die Here Jesus dan baie sterk beleef het. Vanoggend praat ons toe met u onder die tema van die droefheid van Jesus, en ek gaan net die punt herhaal, weens die hardheid van die geestelike leiers, dit wat aanloop gegee het, dit wat hy ook in sy menslikheid ervaar het, maar ook in sy goddelikheid, die mense, die geestelike leiers, hulle wat veronderstel was om die woord te ken, hulle wat veronderstel was om wagtend te wees vir die Messias. As ons kyk in ons tyd waarin ons leef, daar word nie eens verwys na 'n Messias meer nie. Die wêreld is gereed om die valse Messias te aanvaar. Die wêreld op hierdie oomblik soek net 'n persoon wat wonderkure het vir die Midde-Ooste se probleme. Hulle soek net 'n leier wat na vore kom en almal in vrede by mekaar bring. Hulle het nie 'n saak met die ewige lewe of die ewige dood nie. En dis die gevaarlike plek waarin ons ons bevind in hierdie dae. Geliefdes, die droefheid van Jesus, tweede plek het ons gesê, weens die afguns van sy eie disippels, daar waar die vrou die Here Jesus kom salf, en daar waar hulle die uitsprake maak, asof Jesus nie eens in hulle teenwoordigheid is nie. Hoe dikwels maak jy en ek uitsprake, asof God ons nie hoor nie? Hoe dikwels, geliefdes, sê ons dinge wat Jesus kan bedroef, omdat ons nie dink nie? Hoe dikwels doen ons maar net dieselfde as ons hier by die kerk iets wil verander en niet maak en opgradeer? Ek het dit al gehaat hier in hierdie gemeente. Hoekom mors ons geld? Dit kon vir dit gegee gewees het of dat gegee gewees het. Ek wil jy herinner, vriende, hierdie gebou is Godse gebou. Dis waar ons met God ontmoet. Dis waar God tot ons spreek, nie net eksklusief hier nie, maar grotendeels as gemeente. Soms wil ons ons stem laat hoor, maar ons doen het op 'n verkeerde manier. Die derde plek vanaand, en ons gaan 3, 4 en 5 doen vanaand, die droefheid van Jesus weens die verraad vanuit sy binnekring. Die verraad wat plaasgevind het. Geliefdes, ons weet dat die droefheid in Jesus se siel, waarna hy verwys, ek herhaal dit met 'n doel, waar hy sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe, veral betrekking het op die feit dat hy as die Seun van God, ter wille van die mensdom, sonde moet word, sodat ons kan word geregtigheid van God in en deur hom as ons middelaar en verlosser. Hy moes God se troon verlaat. Hy moes na hierdie aarde toe kom. Hy moes mens kom word. Hy moes soos een ek elke dag op verskillende tye, op verskillende maniere moes hy versoekings verdra en teestaan. As u ernstig is met die Here, wat ek glo is, dan weet u wat dit verg om betyk het te sê, nee, ek gaan dit nie doen nie. Of nee, ek gaan nie deel word hiervan nie. Om te kan terugkyk en te sê, die Heer het my gedra, ek het nee gesê vir dit wat ek in my siel weet, is verkeerd. Maar jy gaan ook onthou van tye, wat jy maar net let go het. En dat dit 'n dier prys vir ons geword het. O vriende, ons besef ook dat alles wat gebeur het, alles wat vooraf gegaan het, die hardheid van hierdie geestelike leiers, die afguns van sy disippels, dit alles het 'n rol gespeel, dit alles het in sy menswees, het dit 'n impak gehad. Ek wil hê ons moet dink hoe u gevoel het toe u agtergekom het, u beste vriend of u beste vriendin het van u kwaad gepraat agter u rug. Meeste van ons het dalk al so 'n ondervinding gehad. Dink 'n bietjie hoe u gevoel het toe u broer of suster, geestelike broer of suster, agter u rug so stadig gaan staan het en die dolk so ingesteek het en hom so gewikkel het, en jy hoor via 'n ompad, hoor jy daarvan. Daar was 'n man gewees wat 3 jaar dikwels so uit Jesus se hand uit brood geneem het, dikwels baie naby aan Jesus beweeg het, wat soos ek vanoggend gesê het, die beurs, die finansiële sak gedra het van die hele disipelgroep. Sy naam was Judas Iskariot. Al die tyd was die Here Jesus bewus dat hierdie is die man wat hom sou verraai. Hoe sou een ek optree as iemand vir 3 jaar so naby my en u beweeg, en ons weet hierdie persoon is 'n verraaier? Here Jesus het nie nodig gehad om sy gevoel te onderdruk nie. Weet jy hoekom nie? Hy het hierdie verraaier passievol lief gehad. Hy het hom nie gehaat soos wat u en ek dalk by tye sal voel teenoor mense nie. Hy het passievol was hy bereid om sy lewe af te lê, ook vir hierdie verraaier. Maar hy het geweet dat hierdie man 'n instrument in Satan se hande sou word. Ek lees vir een, Matteus beskryf dit vir ons in Matteus 22 vers 3. En die Satan het in Judas gevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was. Die Satan het in hom gevaar. Vriende, Johannes beskryf dit vir ons in Johannes 13 vers 2 sê hy, en gedurende die maaltyd, die duivel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Judas was beskikbaar om deur die Satan gebruik te word om die seun van God te verraai. Vele mense kan binne die kerk sit en kan dikwels deur die Satan gebruik word om die liggaam van Christus skade aan te doen. Ek lees in Johannes 13 vers 21, toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Hy gee geleentheid vir hierdie verraaier om tot inkeer te kom, om weg te draai van dit wat in sy hart woed. Hy gee geleentheid. In Johannes 13 vanaf vers 26, Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stikkie sal gee. Kyk daar op die skerm, as ek dit ingedoop het. Hy sê, wanneer ek hierdie stikkie doop, en ek gee dit oor aan die persoon, dit is die een. Hy identifiseer hom daar in die binnenkring, dit is die een. En toe hy die stikkie ingedoop het, vers 26 die B gedeelte, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. En nadat hy die stikkie geneem het, hy neem dit toe by die Here, het die Satan in hom ingevaar, en Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. Maar waarom hy dit vir hom gesê het, het niemand van die wat aan tafel was verstaan nie. Ander se oogklappe is nog op. Hulle hoor, die Here Jesus sê, een van julle gaan my verraai. Hulle hoor, die Here Jesus sê, dit wat ek gee aan daardie persoon, dit is hy wat my sal verraai. Maar dit registreer nie. Vers 29 sê, want sommige het gedink, terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moes gee. Toe hy dan die stikkie geneem het, het hy dadelijk uitgegaan, en dit was nag. Vriende, ons moet kennis neem, dit kan nag word in my lewe, wanneer ek die Here Jesus nie waarlik ken nie. Dit kan nag word in my lewe, en nag spreek altyd van donkerte. Dit kan nag word in my lewe, wanneer ek die oop arms wat Jesus nog vanaand uithou, wegwys, en sê, ek sal het my manier doen. Dit was die ingesteldheid van Judas. Elke moment, elke oomblik wat die Here hom bied, om nog om te draai, om weg te draai van die verkeerde pad af, skuif hy weg van hom af. In Johannes 17 lees ons verder wat die woord vir ons sê, die 12de vers, praat die Here Jesus en hy sê, toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, verwysende na Judas, sodat die skrif vervul sou word. Ons baie Ou Testamentiese verwysings wat aankondig dat die Here Jesus verraai sou word deur een van sy binnekring mense. Die goeie tye, die kanse om tot God te bekeer, het Judas nie aangegryp nie. Hy kies teen God, hy verraai Jesus. Die feit dat die Here Jesus dit hier in Johannes 17 in sy gebed noem, is vir my 'n aanduiding dat hy dit nie maar net gelate aanvaar nie. Daar was droefheid in sy hart oor een wat nie wou die geleenthede aangryp nie. Maar daar was 'n tweede persoon wat per implikasie ook die Here Jesus verraai het, en dit was die kosbare man Petrus die apostel. Die Here Jesus doen moeite om Petrus te waarsku. In ons geleese gedeelte het ek daarna verwys in die Markus Evangelie hoofstuk 14 wat ons saam gelees het. Is dit die Here Jesus wat vir Petrus waarsku? Hy sê, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem van my. Ek het dit vanoggend gelees. Hy sê, want daar is geskrywe, ek sal die herde slaan en die skape verstrooi. Daai woorde staan in Sagaria 13 vers 7. Daar is 'n profetiese woord wat dit gesê het gaan gebeur. En dit het gebeur. Maar nadat ek opgestaan het, nou praat die Here Jesus van die opstanningsoggend al. Hy sê, nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. En luister vir Petrus, en Petrus sê vir hom, al sal allemaal ook aanstoot neem, dan toch nie ek nie. Daar so iets wat een grootheidswaan in Petrus hier, baie duidelik sigbaar. Nee, ek sal nie weghardloop nie, ek sal nie vlug nie. Hy gaan verder die Here Jesus en hy sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag in hierdie nacht, voordat die haan 2 maal gekry het, sal jy my 3 maal verloon. Hy sê, Petrus, jy gaan 3 keer, gaan jy my verloon. Wat sê Petrus? Petrus het baie te sê. Hoor wat sê die skrif, vers 31. Maar hy het nog baie meer aangehou en gesê, al moes ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. En net so het allemaal ook gesê. Geliefdes, hier is vir ons 'n dier les in om te leer en om te bewaar. Wanneer u en ek as Godse kinders dink, ons kan op ons eie vermoë die Satan teestaan, maak ons 'n groot fout. Die vyand is 'n geduchte vyand. Hy het 'n manier om te verlok en te verlei. Hy het 'n manier om ons selfs met die geestelike te paai en ons laat dink dat ons weerbaar is. Hy het 'n manier om die sonde van sondes, hoogmoed en trots, subtiel by ons in te fluister. Hy het 'n manier om ons laat dink ons het niks en niemand nodig nie. Baie mense sê, weet jy dominee, ek functioneer op my eie, ek het niks nodig nie, ek het nie die kerk nodig nie, ek het nie die Bybel nodig nie, ek ken my Bybel, ek lees my Bybel, ek bid, ek nie nodig om na preke te luister nie. Vooral as dit langer is as 2 minute. Want ek is so besig, ek het net 2 minute vir God en vir Godse woord. Dis die wêreld waarin ons leef. Dis die werklikheid waarmee ons as predikante gekonfronteer word. O, die dominee het vanoggend net so mooi preek gebring. Is net jammer, dit was weer so lank. Al hierdie dinge is metodes, tegnieke wat die vyand gebruik om uiteindelik verraad hier in my hart op te wek. And when the going gets tough, the tough gets going. En ons het dit gelees. Geliefdes, ons het gelees dat allemaal het van Jesus af weggeraak. Petrus het vergeet dat hy nood het om in die krag van God self staande te kan bly. Ek wil vir jy sê, daar is so verdeeldheid in die lichaam van Christus in die dag waarin een ek leef, omdat daar soveel mense is met soveel opinies, soveel kerke, soveel predikante, soveel pastore, soveel sogenaamde geestelike leiers. Wat roep die Here ons tot op? Hierdie verraad in die binnenkring, hierdie 2 persone wat naby aan Jesus gelewe het, wat saam met hom gebid het by tye, wat saam met hom in Petrus geval op die berg van verheerliking was, moes vir hom geweldige hartseer veroorsaak het. Die feite staan vas en is opgeteken in die woord. Judas het die Here Jesus verraai vir 30 silwerstukke en die Here Jesus het vir Judas gevra, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Lukas 22 vers 48, kan ek dit vir ons in baie maklike Afrikaans stel? Judas, jy wat so 3 jaar langs my gewandel het, het jy so laag gedaal, dat jy my met 'n soen moet uitlewe of oorlewe. Ek vind dit baie keer baie hartseer wanneer 'n kind van God in gruwelike sonde verval. Ek verlekker my nooit daar nie. Dis my altyd 'n hartseer gedagte. Maar ek lees in die Matteus Evangelie, jy moet maar aantekeningkie maak, hoofstuk 27 vers 1 tot 10, lees ek 'n paar nuwe feite rondom Judas. Ek lees vir ons vanaf vers 1. Die laaste woorde aan die Here Jesus, wat hy gesê het, dat Judas moet gaan doen wat hy wil doen, en dan was die laaste woorde, en dit was nag. Luister nou hier, Matteus 27, en toe dit dag geword het, het al die owerpriesters en die oudlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus, om hom dood te maak, en hulle het hom geboei en weggelei, en hom oorgelewe aan Pontius Pilatus die goewerneur. Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry, en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die oudlinge, en gesê, ek het gesondig, deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. Nie een van daardie skrifgeleerdes of owerpriesters sien 'n verlore sondaar in nood en sê vir hom, is jy seker jy het berou? Kom hier, laat ons saam bid nie. Nie een van hulle het die moed om hom te lei na Christus toe nie, want hulle word aangevuur deur die haat in hulle harte en die leuns van hulle gemoedere. Wat gaan dit ons aan, jy kan toesien. Wat doen Judas? En hy die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. En die owerpriesters het die silwerstukke geneem en gesê, dit is nie geoorloof om dit in die skatkis te stort nie, omdat dit bloedgeld is. Die geestelike leiers, die owerpriesters erken, hulle is besig om 'n onskuldige man dood te maak. En selfs so was hulle getuienis nie eendes nie. Verskoon my, ek is nou op 'n ander plek. Vers 7. En nadat hulle saam raad gehou het, het hulle die stuk grond van die pottebakke daarmee gekoop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Dis soos die wêreldse kriminele wat miljoene skenk vir liefdadigheid en dink hulle kan hulle siele daardeur gered kry. Daarom is die stuk grond genoem bloedgrond tot vandag toe. Toe is vervul wat gespreek is deur Jeremia die profeet, toe hy gesê het, staan ook in die profetiese woord, en hulle het die 30 silwerstukke geneem, die prys van die gewaardeerde wat hulle gewaardeer het, vanweer die kinders van Israel, en hulle het dit gegee vir die grond van die pottebakke, soos die Here my beveel het. Miskien sit jy nou in die gemoed met 'n vraag, wat het van Judas geword? En het was aand en het was môre die derde dag en het was stil hier in die kerk. Dit sit die mens aan die dink, wat hierdie geman gedoen het was verraderlik, maar hy het nooit tot inkeer gekom en soveel berou dat hy die verlossende genade van Jesus Christus deelagtig kon word nie, want hy beëindig sy lewe steeds verwerp, steeds nie deel van die koninkryk van God nie. Ek wil vanavond 'n vraag vir in hierdie vergadering. Ja, u is reg, in hierdie vergadering is u al versoen met Jesus die Seun van God. Ek vra nie of u in 'n kerk is nie. Ek vra nie of jy Bybel lees of bid nie. Ek vra as daar iets staan tussen u en God vanaand nou hier. Die siele vyand het 'n passie om mense se lewens, hulle siele op te eis vir hom. Sy misleiding is kragtig. Daar is vele mense die ewigheid in deur sy misleiding. Maak net 'n einde, dan's alles verby, dan sal jy rus hê. Dis nie God se pad nie. God se pad is na die voete van die kruis. Kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet ons daar. Geliefdes, Petrus het 'n duur prys betaal vir sy voortvarendheid. Wanneer ek lees in die Lukas Evangelie in hoofstuk 22 vanaf vers 31, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Kind van God moet nooit die fout maak om te dink wanneer een ek gered is, ek gaan nou die taal gebruik besig wat ek baie keer in die kerk hoor, om te dink wanneer ek gered is, om te dink wanneer ek onder die bloed van die lam is, om te dink wanneer ek wedergebore is, die Satan gaan jou nie meer pla nie. Hy gaan jou dan eers pla. En hier sê die Here vir Simon, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, luister wat sê Petrus, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar Jesus antwoord, ek sê vir jou Petrus, die haan sal vannacht nie kraai voordat jy 3 maal geloon het dat jy my nie ken nie. Hoeveel keer kan u en ek deur woorde, deur optrede, deur nie woorde te spreek nie, deur nie op te tree nie, die naam van Jesus verloon? Het jy al mooi gedink? Ek sê altyd, wees versigtig vir die plakkertjies agter op die karre wat sê Child of God, en ek stop nie by een rooi robot nie. Mense sien dit. Ek verloon hom. Ek verloon hom deur soveel dinge. Ons kan nie hard wees op Petrus nie. Dieselfde Petrus wat Jesus verloon het in Markus 14, staan op en hy kom in Handelinge 1 en hy gee 'n volledige agtergrond, 'n skets van wat gebeur het met betrekking tot Judas. Handelinge 1 vers 15 tot 18 hou ek vir ons voor. En dan gaan ek 'n slotsom daaroor sê vir ons. En in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. Die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120 en gesê, broeders, hierdie skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas, wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het. Want hy is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening verkry. Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en het vooroor geval en oopgebars en al sy ingewande het uitgestort. En dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond in hulle eie taal Akeldama genoem is, dit is bloedgrond. Wat is die verskil tussen Judas se verraad en Petrus se verraad? Judas het nie 'n weg gevind om weg te draai van sy verkeerdheid nie. Petrus, lees ek, het buitentoe gegaan en hy bitterlik geween. Nie laat trane 'n bewys van opregte berou is nie, maar hy is herstel met Christus. Judas het nie daai geleentheid gehad nie. Soveel van ons belydende Christene sodra dit die jolige tyd van die jaar is, dan los hulle alle raamwerke waarbinne hulle leef, geestelik, moreel, sedelik, en hulle leef soos die wêreld. Vriende, ek moet my haas. Daar het hy sy geldjies ontvang, baie gelukkig en tevrede, en hy die Here Jesus verkoop. Die droefheid van Jesus merk ons op weens die onvermoë van sy disippels om te waak. Daar in Markus 14 vat die Here Jesus sy disippels, hulle gaan na die tuin van Getsemani, en uiteindelik vat hy 3 disippels saam met hom om saam te bid. Dit was Petrus, Johannes en Jakobus. En hy kom op 'n plek en hy sê vir hulle, bly julle hier en waak, ek gaan net daarna toe. En dis in daardie moment wat hy in sy Vader se teenwoordigheid inkom, wat hy bewus word die tyd kom nou. Hy sê per geleentheid, kom laat ons gaan, my verraaier is naby. Hy weet hierdie dinge in sy Godheid, en wat hy beangs word, en wat hy hierdie geweldige uitdaging van droefheid ervaar, en wat hy 3 keer terugkom om te kyk wat maak sy disippels. En dis hierdie 3 keer, geliefdes, wat hom verskriklik moes aangeraak het. Wat doen die 3 disippels? Hulle slaap. Simon, slaap jy? Hy praat eerste met Petrus. Hoekom? Petrus was die nie verkose leier van die 12. Hy was altyd die ou wat leiding geneem het. Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Weer gee Jesus 'n opdrag aan hierdie 3 disippels. Vers 38 van Markus 14. Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is welgewillig, maar die vlees is swak. Weer vers 39 gaan die Here Jesus een kant toe om te bid. Toe hy die tweede keer terugkeer, vind hy hulle weer aan die slaap. Hulle oë was swaar. Hulle het nie geweet wat om Jesus te antwoord nie. Vers 40. Wat doen die Here Jesus? Hy gaan weer een kant toe, en 'n derde keer kom hy terug en hy vind hulle weer aan die slaap. Slaap maar voort en rus, sê hy vir hulle. Dit is genoeg. Die uur het gekom. Kyk, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. Geliefdes, verlede week het ons met u gepraat oor die gedagte van waak, en hoe belangrik dit is om waaksaam te wees. Hoe belangrik dit is voor die volgende eskatologiese gebeure wat moet plaasvind, om nie aan die slaap gevang te word nie. Hier is vir ons 'n les om te leer. As disipel van Jesus Christus is die opdrag duidelik dat ons waak saam moet wees. Ons kan nie mislei word nie. Ons kan nie die elke wind en lering weggesleep word nie. Ons kan nie van die een kerk hop na die volgende kerk nie. Ons kan nie, wanneer ons kyk op die televisie, skril wat die dominee sê vir my wat ek wil hoor nie. Dis nie kerk nie, vriende. Dis nie kerk nie. Elke keer wat ek besluit na wie en wat ek wil luister, bypass ek die Heilige Gees wat dalk vir my 'n boodskap gestuur het deur daai dominee wat so saggies praat dalk. Ons word deur die kleinste goedjies word ons geïrriteer en ons waaksaamheid verslap. Ons gebedslewe is kardinaal om staande te kan bly in hierdie lewe. Ons kan nie, ons mag nie ophou om te waak nie. Deel van waak is om te bid. Petrus, Simon, slaap jy? Kon julle nie eens 1 uur saam met my in my grootste tyd van nood waak nie? mag nie toelaat dat ons vlees ons beheer nie. My ou swaarkie, my vrou se boetie, sy naam was ook Gerry. Ons het baie gelag, maar nou dat hy al klaar by die Here is, dink ek baie die afgelope tyd het hy verjaar nou hier so in Maart, en hy is by die Here al, hy is oorlede. Maar hy het altyd gebid, en dan raak hy aan die slaap terwyl hy bid. Baie keer. En as hy wakker word, dan trek hy net verder, en hy gaat weer aan met sy gebed. En dan maak hy weer nie slaap. En dan sal hy vir my sê, o, sorry, ek het gestaan weer heeltemal uitgeklats, ek bid nog, toe slaap ek alweer, en toe ek wakker word, toe bid ek maar net weer verder. Ons het baie gelag daaroor, want die hart was reg, die gesindheid was reg. Wil hy net gaan lee op die bed en sê, man, ek gaan môre oggend bid nie. Soms maak die Here ons wakker in die nag om te bid. Ek hoop u dit al ervaar. Ek hoop u het al bewus geword dat die Here se Gees jou uitdring uit daai bed uit. Van my kamer na die studeerkamer is nog al 'n hele klompie meter in my ou klein huisie. Maar ek het al 'n paar keer uitgevind, dit was die moeite werd. My vroukie sal baie keer vir my vra, het jy laas nag opgestaan? En sê ek, ja. En daarmee spog ek nie dat ek elke nag opstaan om te bid nie. Maar ons moet sensitief wees, wanneer die Gees van God ons wil kom ontmoet, met ons wil kom deel. Ons moet die Gees van God vertrou om ons te lei, om ons te leer, om ons toe te rus, om ons te vul tot werksaamheid gereed vir sy wederkoms. Die disippels se onvermoë om saam met Jesus te kon waak, moes hom diep bedroef het. Onthou, hy is op pad Golgotha toe. Daarna gaan hy opstaan. Daarna gaan hy opvaar. Hoe gaan hulle dit doen, wanneer hy nie daar is? Nee, ek sluit af. Die droefheid van Jesus, weens die koste, en dis wat ek in die begin al verwys het, dit is die kruks van hierdie droefheid. Die koste moet ons bereken. Jesus, die Seun van God, moes te wille van ons sonde word. Ons sê baie vir mense, wanneer hulle na die Here Jesus toe wil kom, wanneer hulle kind van God wil word, jy moet die koste bereken. Wie het al die uitdrukking gehoor? Die koste bereken. Jy moet bereid wees om weg te stap van jou ou lewe af. Die Here Jesus moes bereid gewees het om weg te stap van sy lewe as Seun van God, as Prins van Vrede, as die Messias wat sou kom. Hy moes die offer word wat sy bloed moes uitgiet, sodat u en ek gered word. Dis die offer. Die onskuldige lam van God word oorgelewer in die hand van sondaars, mense wat gebrandmerk was in hulle eie gewetens, leenaars, bedrieërs, mense wat gevul is met haat. Hy word in hulle hande soos klei. Hulle vloek hom, hulle skel hom, hulle gooi 'n doek oor sy kop, hulle slaat hom in die gesig en sê, profeteer nou vir ons, wie het jou geslaan? Hulle geesel hom, dat daar feitelik niks van sy torso oor is nie. Jesaja skryf, hy was verag en die mense verlaat. Hy is mishandel, hy het hom krank gemaak, God sy Vader het hom krank gemaak. Maar skryf hy, dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Dis die prys wat het gekos het. Dis die droefheid wat hy inherent geweet het, dis die pad vir hom. Daar's nie 'n links of 'n regs afdraai nie. Daar's nie 'n miskien of ek gaan nie meer nie. Jesaja 53 vers 9 sê ook, hy het 'n graf gekry by die goddeloses. Hy het nie 'n sierlike graf gekry wat versier is en waar 'n paar pragtige plaak geplak is en geskryf is nie. Paulus skryf aan die gemeente in Galasië, in Galasië 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Dis die prys wat bereken moet word. Die Hebreërskrywer gee vir ons 'n paar kosbare gedagtes wat hy met ons deel. Ek is in Hebreërs 5, soos amper klaar, vanaf vers 8 en 9. Hy sê hy, verwysend na Jesus, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Die koste was hoog, maar hy het dit moontlik gemaak vir elkeen wat glo om 'n ewige saligheid al op hierdie aarde te hê. Daardie vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. In Hebreërs 9 wy hy so bietjie verder uit. Vers 11, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Daar het die verlossing al jou deel geword. Geliefdes, as daar die verlossing my deel geword het, sal ek nooit weer twyfel nie. Hebreërs 10 vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Vers 14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Vers 17, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek, hoofletter, nooit meer dink nie, want daar waar, verskoon my, want daar nou vergifnis, want waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Jesus se droefheid het ons blydskap volkome gemaak. Het jy al ooit so daaraan gedink? Dit wat hy deurgemaak het, dit wat hy beleef het, mense wat van hom wegstap, hulle rug op hom draai, mense wat hom verraai, mense wat hom vals beskuldig. Elke wedergeborene behoort aan hom, vrygekoop met sy kosbare bloed. Laat ons in hom bly en laat ons dankbaar bly. Kom ons buig voor die Here. Die ware Jesus, baie dankie, terwyl ons in hierdie week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, intens kan bewus wees van hierdie dinge wat plaasgevind het in daardie tydperk, en weet dat hy in die nag rondgesleep was, gegeesel was, gelei het om op Vrydagoggend aan 'n kruishout te hang. Here, dankie dat ons in hierdie week kan bid dat u ons gedagtes gevange neem, en dat ons besef dat hierdie droefheid van u siel het geakkumuleer in die feit dat U U lewe vir ons afgelê het. Dankie vir die Heilige Gees wat getrou is en wat ons in hierdie week ook sal herinner. En Here, as dit U wil is, help ons om Vrydagoggend 8:00 by mekaar te kom en ook rondom U woord te verkeer. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Amen.